Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. april. U današnjoj emisiji predstavljamo knjige regionalnih autora, zanimljivo koje su objavljene u Srbiji, jedna u prevodu, jedna u originalu, da tako kažemo. Drugi sagovornik je Elvedin Nezirović, pisac iz Mostara. Predstavljamo njegovu biografsku, autobiografsku knjigu Boja zemlje, koja je ove godine objavljena u izdanju Beogradske lagune. Također ćemo predstaviti ili se ukratko podsjetiti na ediciju Plavo-belo-crveno izdavačke kuće Laguna, koja je posvećena takozvanoj regionalnoj književnosti. Predstavljamo roman Lidije Dimkovske, makedonske autorke koja živi u Sloveniji, roman Rezervni život, koji je objavila prošle godine je izdavačka kuća iz Renjanina Agora, a u prevodu sa makedonskog na srpski jezik Milenka i Uroša Pajića. Sa Lidijom Dimkovskom je na nedavno održanom Proza Festu u Novom Sadu razgovarala Dragana Kovačević.
Simbolike je puno u romanu Rezervni život. Jedan je, na primjer, raspad Jugoslavije, kao i život junakinja. Znači, kreće se i raspad i njihov život od sreće do nekih tuga u njihovim životima. Roman je pisan iz perspektive jedne od sijamskih bliznakinja, ali osjeća se sve vreme to sve prisustvo drugog. Znači, ta dvojnost, u stvari svi imamo neku u sebi drugu ličnost.
Pa sigurno da svako od nas ima svog drugog jaza u sebi, što je jako važno, i neki kritičari su čak i tako tumačili Srebro i zlato u mom romanu kao jedna drugo, i da su alter ego i da se na neki način i dopunjuju, ali i razlike među njima u stvari potenciraju to da i onaj drugi u nas može biti različit od nas, i onda smo uvek iznenađeni od svojih postupaka i od svojih reakcija. Kao da dva čoveka u jednom istom biću u stvari reaguju različito na dogodke, na situacije, na ono što se im dešava. Ali svakako u ovom romanu ja mislim da je više potencirano i više potencirana je istovremenost raspada Jugoslavije sa raspadom, ako možemo života, tako da nazovemo, života ljudima koji žive u toj zemlji. I preko likova zlati i srebre koje imaju spojene glave, željela sam prikazati u stvari onu čežnju da svako bude svoj, da se osamostoji, da živi svoj život, da ima svoj identitet, ali to se uvek na neki način događa sa nekom žrtvom. Neko mora da plati cenu za tu razdvojenost. Tu cenu svakako su platili svi u bivšoj Jugoslaviji na ovaj ili onaj način. Sada svakako pitanje je šta se posle toga događa, da li dođu srećni ili tužni dani. Ja mislim da u slučaju bivše Jugoslavije, posle svega što se dogodilo, posle svih tuga, nesreća, katastrofa, posle onog rata koji niko nije ni pretpostavljao da će biti, ipak su došli neki srećniji dani, ako možemo tako da ih nazovemo. Znači, svako je ispunio na neki način svoju želju da bude samostalan, da uređuje svoju državu kako želi i kako ume, da uredi društvo onako kako bi mislio da bi bilo najbolje. U životu individualaca isto tako dođe do neke promene, ali u životu mojih junakinja žrtva je jako konkretna, i jedina, a oko žrtve ostane puno tužnih ljudi. Ali svakako kraj romana na neki način potencira to da uvek može doći neki novi početak. Znači, ne radi se o srećnom kraju, ali o otvorenom kraju. A kada je kraj otvoren, onda iznenada može da dođe nešto što će ulepšati, što će doneti neku pozitivnu stranu života.
Okvir u kome se kreću junaci i tako i poglavlja nose godine od 1984. do 2012. godine. Tu ste smestili radnju i upravo stižete eto do ovih godina davno podeljene zemlje, kako se reflektuje na junake pojedine stvari, i vi pratite u stvari i dnevne događaje koji se dešavaju. Znači, knjiga je kao i neka vrsta dnevnika, možemo reći.
Pa da, na neki način je i dnevnik, zato što prati politički i istorijski kontekst u kome žive ljudi o kojima pišem u romanu, i taj kontekst je meni osobno jako važan. A ja mislim da svaki čovjek živi u nekom kontekstu, u nekom istorijskom i političkom kontekstu. Ne može se pretvarati da živi neki svoj život, a da ne zna šta se događa, na primjer, u politici, ili gdje se neko pobije, gdje ima rata, gdje se ruši ili gradi neki novi zid, a baš u tom vremenu su se raspale i države, i gradili su se novi zidovi previše u glavama ljudi, raspali su se neki zidovi, pao je Berlinski zid, pao je komunistički zid u Evropi, u Rumuniji, na primjer, Jugoslavija je raspala. Znači, dogodilo se toliko puno stvari za nekoliko života, a ne samo za jednog. I ovo je generacija, u stvari, ljudi rođenih 70. godina. Znači, to je moja generacija. Generacija koja je učebnicima učila o istoriji, o ratovima, i završila nekako tu priču sa drugim svjetskim ratom. I mislila da nikada više neće biti svedok nekog drugog rata. Znači, ono što su bili svedoci njihove babe i deke i možda roditelji, da ova deca nikada neće vidjeti i znati šta je to rat u svom okruženju. Ali dogodilo se. Dogodio se i taj rat u bivšoj Jugoslaviji, i zlata i srebra, kao i sva deca njihove generacije, u stvari bili su svedoci onog što se dešavalo. I svakako taj kontekst ne bi mogla ja nekako da izbacim iz knjige i da govorim samo o nekoj emotivnoj i ličnoj ovih dveh junakinja, iako priča je i jako osobna, jako emotivna. Ali bez ovog političkog i historijskog konteksta, ova priča u stvari bi se mogla smestiti u svakom kraju sveta, gdje bilo. Sa ovim jugoslovanskim i posjugoslovanskim vremenom koje je obhaćeno u romanu, u stvari željela sam prikazati kako se je odvijao život ove generacije rođene 70. godina u vreme Jugoslavije, za vreme raspada Jugoslavije i posle Jugoslavije. Znači, kada već dolazi Evropska unija u ovim krajevima, na primjer Slovenija je već deo toga, kako se razvija svet i nove tehnologije, i kako nekako se globalizira svet u kome žive srebra i zlata. Svakako završila sam sa 2012. godine, jer je roman već izašao 2013. godine, ali mislim da bi se priča mogla produžiti.
Sad imamo čerke koje nastavljaju.
Tako, priču. Da, i ovih 3-4 godina se puno toga dogodilo. I svaki dan se događa nešto novo. Znači, život je u stvari jedna otvorena priča. I tako se i završava u romanu Rezervni život.
Naravno, ovaj roman ne možemo tumačiti samo u tom jednom ključu, raspadu Jugoslavije, nego vi pokrećete razne druge pitanja, identitet, dom, porodica. Sve je to jako bitno za roman.
Svakako. Dejstvo se događa i u Makedoniji, ali i u Londonu, u Angliji. Onda se junakinja koja i priča priču vraća u Makedoniju. Znači, svedok je nekog globaliziranog sveta u kome ljudi već se sele, žive na drugi način, pokušavaju da rade nešto drugo. Znači, sudbina njene generacije i bila i ta da odide u svet. Što se i sada puno događa. Nažalost ili na sreću, to niko ne zna, samo oni koji se sele i su suočeni sa tim nomadskim načinom života.
Pa i vi ste imali takav
način. Ja sam imala takav
način života. Znači, Makedonija, Rumunija, Slovenija i tako
dalje. Da, da. Već 20 godina praktično ne živim u Makedoniji, i onda sam emotivno ja doživjela u stvari sve te peripetije i sve te stadijume jedne seobe. I to nije uopšte lako, kada bi mogla reći nekome nemoj nikada da se preseliš, jer to podrazumeva strašne unutrašnje...
Jezik, kultura, običaj, sve drugačije.
Sve. Mislim, to je jedan konstantni konflikt u sebi. Identitet se potpuno relativizira. Više ništa nije kao što je bilo i neće ni biti kao što je bilo. Znači, to je jako komplikovana strana života. I u cijeloj toj komplikovanosti, kada srebra i zlata imaju spojene glave, kada su već marginalizirane, obeležene, kada ih niko u stvari ne voli i ne poštuje, čak ni porodica kao roditelj. Takva, roditelji, bliski ljudi i tako dalje, onda se dogodi ta njihova simbolična preselba, seodba u London, kada oni moraju izvršiti tu operaciju da bi bile same i svoje, i svakako jedna od njih umire, jer praktično
ne može se preživjeti,
to sam istraživala i saznala i tako dalje. Ali ona koja ostaje onda u Londonu, u stvari se suočava ne samo sa izgubom sestre, ne samo sa unutrašnjim ličnim bolom, ne samo sa to da je grize savjest cijelo vrijeme što je ona preživjela, ne samo sa prazninom koju osjeća pored svoje glave, jer fali glava njene sestre, nego njen život se toliko komplicira da u stvari ona upisuje studije migracija, jer se i sama suočava sa tim svojim novim identitetom migrantke. Ona odjednom postaje, od Makedonke postaje u stvari migrantka.
To je sad i savremena tema i naša stvarnost.
To je naša stvarnost i sve više postaje naša stvarnost. Ja sada kada razmišljam o svim ovim ljudima koji sada migriraju, beže i tako dalje, to svaki čovjek ima takvu priču. To je neverovatno koliko ljudi se sada u ovom trenutku dok mi govorimo suočava sa takvim unutrašnjim konfliktima, strahovima, bolima, sećanjima. I kada ti negdje živiš puno godina, onda ta sećanja postaju u stvari dio tvog identiteta. Onda nekako to djetinjstvo na koje si možda i zaboravio kada si živio normalno, negdje stabilno, onda to postaje na neki način i tema pisanja umetnosti. Tako se i vratilo u stvari detinjstvo u mom pisanju. Ja nikada nisam razmišljala da bi pisala o detinjstvu nekih ljudi, o detinjstvu moje generacije. To se mi je činilo baš normalno. Svako ima svoje detinjstvo, svako ima svoj život. Ali kada si negde i onda razmišljaš o tome, vidiš kako je sve to povezano sa tvojim životom do kraja života.
I tema je i različitost. Koliko su ljudi spremni da prihvataju neko ko se razlikuje od njih? Prosto imamo neke obrasce ponašanja ili socijalizacije i ove dve bliznakinje se suočavaju sa tim. Rekli smo, porodica ih ne prihvata, okruženje, njihovi vršnjaci. To je jedna od tema koju želite prosto da pokrenete u ovom romanu, čini mi se.
Da, ta različnost, ta drugost je jako važna za ovaj roman. Zato što to nije samo različitost, na primjer, na etničkih osnova ili na političkih ili, ne znam, na rasnih, na nacionalnih. Nego ovdje ta različnost je od samog rođenja. Znači, kada se rode ove devojčice, ni njihova majka ne može da ih prihvati kao takve. Znači, ona osjeća da su to različita djeca od svakog drugog djeteta koje je ona srećala nekada u životu. I ne može da ih voli na taj način. I to je najveća nesreća u stvari kada roditelji ne mogu da vole svoju djecu. Mislim, to je obostrana nesreća. Nesreća i za djecu i za roditelji. Ali svakako ja osobno mislim da je to više velika nesreća za djecu nego za roditelje. Jer djeca žive sa tom od početka do kraja života i nikada ne mogu razumjeti zašto ih roditelji nisu prihvatili onakvi kao što su bili. I to se produžava čak i kada jedna od njih umire. Znači, smrt još uvijek razdvaja, ne spaja. Što je i apsurdno, ali i jako istinito. Meni se čini posebno u malograđanskim kulturama gdje je važnije šta će reći sused nego šta ja kao osoba mislim o svom detetu. Znači, roditelji se sramuju da imaju takvo djecu, u školi vladaju stereotipi, predrasude do djece, na fakultetu isto tako neko ih pogleda onako zazorno zašto su takva, a u srednjoj školi da ne govori, mislim, tada u stvari hormoni dostižu najviši vrh kod ljudi, kod dece, i onda ona mržnja i stereotipi i sve to dođe baš na najviši plan. Tako da srebra i zlata žive u nekom opkruženju u kojem su celo vreme različiti, drugačiji, nenormalni, ljudi se krste ili pljuvaju kada ih vide, pupu da nas ne doleti takva nešto, takva sramota, takva nesreća. Ali to u stvari ostane do kraja, čak i kada zlata preživi i ostane, to neprihvatanje u stvari bivši susedi koji su ih gledali kao decu, sada gledaju nju kao neka koja je preživala, njena sestra nije. I nikada ne mogu u stvari da odvoje njih, oni se fizički odvoje, ali sredina ih nikada toliko ne odvoji da ne pomisli i na drugu sestru i na to kako su oni bili zajedno spojeni.
Pa i ovaj naslov Rezani život otkrivamo pri kraju romana u rečenici: u noći kada junakinja obeležava 40. rođendan, suočava se sa svojom prošlošću i kaže: nisam imala rezervni život, ovome imam za koga da živim. Znači ona je se sad je shvatila da ima neku motivaciju za život, znači nije sve izgubljeno.
Nije sve izgubljeno kada dođu njena deca. Ona je normalna majka, nije kao njena majka, nego je normalna majka koja voli svoju decu, koja zna da se žrtvuje za njih, koja zna da posveti svoj život njima i da ih vaspitava kao što je potrebno. Tako da u takvim okolnostima u stvari njena duša se nekako oslobodi od onih bremena i stega koje je imala u lastoj porodici, u sapstvenoj porodici. Zato je i kraj romana otvoren. Znači, ako ona nije imala neku mogućnost za neki novi život, nije imala, njena deca nadamo se da će imati.
Pričamo sve vreme o vašem romanu Rezani život, postoji i Skrivena kamera i drugi, ali vi ste i pesnik. I sad to ne možemo da zanemarimo u ovom razgovoru, 5 pesničkih zbirki, sad ste nedavno, rekao ste 6 objavili. Uvek postoji ona dilema pesnik ili prozni pisac, ali vi ste se tu dobro znašli u obe uloge.
Da, pred jedan mjesec je izašla moja 6. pesnička zbirka koja ima naslov Crno na belo. To su baš narativne pesme i kritičari su ju ocenili tu knjigu kao dokument našeg vremena, ali i našeg bremena, ono što nosimo na leđima i na glavi i u duši. Znači, ima puno i političkih i historijskih aluzija u tu knjigu i aluzije isto tako na migracije što se sada dešavaju, na Siriju, na slobodu koja je izgubila u stvari svoju definiciju, na sve ono što gledamo i ne možemo da verujemo da se događa ispred naših očiju. Znači, živimo u svetu koji po holokaustu nije imao lošije politike nego sada. To je neverovatno u kom svetu rastu naša deca. Mislim, sa kakvim izgubljenim vrednostima, sa stereotipima. U stvari, svet se nije ništa naučio od ono što je bilo, od istorije. Istorija nas na ništa nije naučila i mi povtaramo sada tu istoriju. Sada dok mi govorimo, pravimo ovaj intervju, na makedonskoj grčkoj granici je 10.000 ljudi.
Možda sad i više.
I možda sad u ovom trenutku i više. Mislim, to je fakt. I ja od tih fakata ja ne mogu da pobegnem, ne mogu da pišem o mjesečini od zvezdama. Nažalost, ja ih više ne vidim. Ne vidim ih zbog ove sveopšte nesreće i katastrofe koja se događa u svetu, koja se događa oko mene. Pa ja ne mogu da poverujem da zemlja u kojoj živim, Slovenija, je opkružila svoje granice sa bodljikavom žicom. Mislim, to je nenormalno što se događa u našem vremenu. Tako da ne mogu ostati ravnodušna ni u prozi ni u poeziji. Možda je sve ovo previše aktualno, možda je i lokalno i globalno, ali ja ne mogu da pređem preko toga i da jednostavno tražim metafore u, ne znam, stvarima koje su svakako estetsko, etičko, lepe, ali ne dopiru me. Mene zanima u stvari sada i ovde. Kako mi kao ljudi smo odgovorni na neki način pred onom što nam se događa. I puno je toga u ovoj pesničkoj knjigi Crno na belo, koja se nadam da će biti prevedena i na srpskom jeziku.
Da je izašla u Sloveniji ili u Makedoniji?
U Makedoniji je izašla, ali izaći će uskoro i u Sloveniji.
Na kom jeziku pišete na kraju?
Ja pišem samo na makedonskom. To je moja odluka. Iako ne živim 20 godina u Makedoniji, ipak sam odlučila da pišem samo na makedonskom. Izabrala sam makedonski jezik, to je moja kuća bića, u njoj se osjećam najbolje i to je ono što je meni ostalo u životu posle svih seoba. U stvari jezik je ostao i ne mislim da ga napustim, iako ponekad osjećam neki pritisak sa strane slovenačke kulture.
Dobro, čovjek putuje, jezik nosi sa sobom,
tako,
bar u sebi.
Da, bar u sebi, i odlučila sam da pišem samo na makedonskom.
Sa Lidijom Dimkovskom je razgovarala Dragana Kovačević.
In the dark of night, though the small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. Well, I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Danas predstavljamo knjigu Elvedina Nezirovića Boja zemlje, koja se ove godine pojavila u izdanju Beogradske lagune u okviru edicije Plavo, belo, crveno. Ovo je tek treća knjiga u ovoj ediciji za 4 godine u kojoj se objavljuju prozna dela autorke, autora sa prostora bivše Jugoslavije. Danas ćemo se kratko podsjetiti i prethodne dve knjige koje su u ovoj emisiji predstavljene kada su se pojavile. Prvo je 2013. objavljen roman renomiranog autora iz Hrvatske, zrela srednja generacija, Radeta Jarka, You Puzzle. Čućemo šta je tada u našoj emisiji Rade Jarak rekao.
Naša tradicija postavlja normu. Postoji normativ historijskog romana. Uvijek je bilo u tradiciji da se obradi jedan historijski period. Recimo Andrić, recimo Crnjanski, recimo Krleža, recimo Danilo Kiš. Znači svak ide unazad, retrogradno, na neki način piše historijski roman. Naša tradicija diktira historijski roman. Stoga sam odlučio da to odradim i to svaki pisac mora odraditi kad tad. Znači zbog toga sam krenuo iz Kraljevine Jugoslavije, Drugi svjetski rat, Socijalistička Jugoslavija, ovaj zadnji rat i ovaj sad novo stanje, te nove države, kapitalizam i mnogo novih država. Jedna čudna cjelina, vrlo čudna, ali koja stalno previre, opet možda već sutra bude nešto treće. Istraživao sam ono što znam, gdje sam zaista bio i boravio. Beograd, kad spominjem Zagreb, kad spominjem, to su ono mjesto gdje sam zaista bio. Japan, gdje sam zaista bio, znači nisam ništa previše tu blefirao, to nije bilo neko ono znanje copy-paste sa interneta ili iz neke knjige. Znači, zaista sam uspio da složim priču, da se moji likovi kreću kroz ono mjesto gdje sam ja zaista bio, ali to su već zaista pitanja zanata jednog pisca, ovako baš intimno. Historijske epohe su vrlo različite. Ne može se to apstrahirati i izvući u jednoj rečenici, reći to je tako ili ovo ovako, ovo valja, ovo ne valja. Jugoslavija valja, Jugoslavija ne valja. Ima i dobrih loših stvari. Ja sam vrtio taj film i ta knjiga je na neki način esej o samoubojstvu. Ali ja tada nisam mogao do kraja otići u to da se svi likovi ubiju, bilo bi preglupo. Naravno, a tako je i u životu, neće se svak ubiti. Vrtio sam taj fenomen samoubojstva, sam istraživao, znaš, on nema veze sa politikom, on je jednostavno jedna razina knjige, nezavisna razina, jedna čista autonomija unutar, jedna tema unutar same knjige.
Kao druga knjiga objavljen je 2014. godine roman Dževada Sabljakovića Kako ubiti gospodina Freuda, koji je imao, čini se, bolju recepciju. Slušamo autora o istorijskoj pozadini romana vezanoj za izbijanje Prvog svjetskog rata.
Radnja romana se zbiva u jednom stvarnom ambijentu, u zabiti Bosne, ali ispred i u samom zamku koji je izgradio austro-ugarski barun Lothar von Bergs. Tačno je da se roman zbiva u stvarnom ambijentu, da su svi toponimi stvarni od Cazina do Bihaća u Bosni, na sjeverozapadu Bosne, ali radnja je potpuno fiktivna. Lothar von Bergs je okupio svoje prijatelje, u romanu je to dozvoljeno, jeli, svoje prijatelje, među kojima su Sigmund Freud, Robert Musil, Stefan Zweig, Peter Altenberg i slikar Gustav Klimt. I tačno je da je to elita, duhovna elita Beča, tadašnjeg Beča prije 100 godina, prije 100 i nešto više godina. I tačno je da s jedne strane u svom romanu pokušavam da predstavim realnost Bosne tih godina, a u isto vrijeme i promišljanje te realnosti i promišljanje vremena uoči Prvog svjetskog rata. U tim razgovorima s jedne strane učestvuju potencijalni atentatori na prestolonasljednika Franca Ferdinanda, ali i na same te junake romana, stvarne ličnosti, ali u fiktivnoj radnji. Tačno je da to ponegdje poprima elemente izvjesnog promišljanja same epohe, izvjesnog spajanja lokalnog i, kako bih rekao, evropskog. Čim dakle odredite u ovakvoj temi nacionalnost glavnog junaka, vi ste upali u gotovo bezslazne teškoće. Moj junak Kalin je Bosanac, dakle građanin Bosne. Ono što nije bila rijetkost, potomak različitih nacija, miješanih brakova i tako dalje. Ali u svakom slučaju on je svojim mentalitetom, svojom psihologijom, svojom pripadnošću Bosanac. I da bi se riješio svih tih problema koji su potpuno van literarne prirode, kao što su politički, nacionalna pripadnost, historijski kontekst, određeni nacionalnosti, ja sam se opredijelio za ovo da bi imao jednog književnog junaka koji je potpuno neopterećen time i koji nije potpuno određen svojom nacionalnom pripadnošću. On je jedan tipičan mladi čovjek iz tih godina uoči Prvog svjetskog rata, posebno 1914. On je na izvjestan način moderna ličnost, kao što su bili moderni svi stvarni i potencijalni atentatori na sve visoke ličnosti austro-ugarske monarhije. On je mladi momak kakvih je bilo na desetine, ako ne i na stotine u to vrijeme u Bosni, koji tek imaju dodira, stiču dodir sa Europom, stiču dodir sa modernim duhovnim i stvaralačkim strujanjima u Europi.
Nakon Dževada Sabljakovića i Radete Jarka sledi razgovor sa Elvedinom Nezirovićem.
I feel upset. Let's do some celebrating. Come on, honey. Don't hesitate now. Needed you, you withdrew. I was so forsaken. Oh, now the tables have turned my move. I believe.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu, Boja zemlje, autor je Elvedin Nezirović. Ova knjiga je objavljena u izdanju Beogradske lagune, prošle nedelje je imala svoju promociju u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru, a Elvedin Nezirović je sa nama na telefonskoj vezi. Elvedine, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao da malo govorimo o tvojoj knjizi.
Dobar dan, Saša, pozdrav tebi i svim tvojim slušacima.
Boja zemlje je tvoja četvrta knjiga, dakle dolazi posle dve knjige poezije i jedne knjige priča. Kako je došlo do toga da je objaviš baš u Beogradu i u Laguni i kako vidiš njen odnos prema prethodne tri knjige? Da li je to neki iskorak ili kontinuitet kako u tematskom smislu, ali i u smislu osvajanja nove prozne vrste?
Prije svega moram reći da postoji jedna veza između mene i Lagune koja datira još iz 2011. godine. Naime, tada sam pobjedio na jednom Laguninom konkursu za najljepšu ljubavnu priču. Konkurs inače bio organizovan negdje povodom 14. februara, ako se ne varam, i tako dalje. Tako da su postojale neke određene veze sa ljudima u Laguni. Nekako mi se činilo sasvim prirodno, jeli, obzirom na renome koji Laguna kao izdavač posjeduje, da im ponudim svoj rukopis na čitanje, odnosno ako budu zainteresirani na objavljivanje, od čega je na moju sreću i došlo. Što se tiče drugog dijela tvog pitanja, jeste, ovo je moj prvi roman. Način na koji je uopće ona izašla iz mene, na koji se sav taj proces pisanja dogodio, je barem meni bio do sada u mom spisateljskom iskustvu potpuno nepoznat. Ja sam se uglavnom sa tim tekstovima prozne vrste poprilično mučio, hajde da kažem. A onda se jednostavno otvorilo, jel? Zapravo cijela ta tema je nešto što sam dugo vremena nosio u sebi i vjerovatno je trebalo da prođe jedno određeno vrijeme od događaja o kojima knjiga govori, pa da ih, jel, počnem bilježiti, evidentirati, jel, na način na koji sam to radio u samoj knjizi. Jednostavno se dogodilo, možda je najlakše tako odgovoriti.
Pod naslovom si svoju knjigu odredio kao roman prema porodičnom albumu. Ona sadrži pored teksta i određeni broj fotografija. Ipak ova knjiga se može svrstati, ako se veruje naratoru, odnosno autoru, i odeljak biografije i sećanja. Knjiga počinje kao pokušaj rekonstrukcije očevog životopisa na osnovu onoga što su o njemu govorili drugi ljudi, što u porodici, što u komšiluku. Razvija se onda kao porodična hronika koja sažeto pominje sudbine rodbine i sa očevi, sa majčine i sa očuhove strane, ali i sudbina komšije poznanika, da bi se na kraju zaokružila kao jedno dokumentarno sećanje o nekoliko epoha, o zemlji koje više nema, o ratu koji je sve promenio i o vremenu nestabilnog mira i stabilnih podela u kojima zapravo sada živimo. Koliko je tvoja knjiga uopšte fikcija, ima li veze sa fikcijom ili je pre svega biografski fundirana i kako vidiš taj čudan spoj koji, kako nas je teorija učila od Aristotela na ovamo, je nemoguć spoj, dakle, fakata i fikcije?
Pa ja moram zaista biti iskren, a to u jednom dijelu knjige i kažem, da sam zapravo pokušavao doslovno u literaturu prenijeti stvarnosne događaje u onom omjeru, jel, u kojem je to zaista jednom piscu moguće. Naravno, neke stvari sam morao da izmaštam, nešto svega toga je moralo da bude fikcija, a to se prije svega odnosi na događaje koji su se dogodili davno, prije mog rođenja ili događaje kojim jednostavno nisam mogao da svjedočim. A tu sam upotrijebio, hajde da kažem, maštu, ali u nekakvom omjeru zapravo da se ta mašta uvijek kretala na osnovu stvarnih činjenica. Neke sam činjenice svjesno morao nadograditi, ali kako bi od toga ispala priča. Na neki način sam od prvog retka osjetio da ta knjiga ima nekakvu terapeutsku funkciju i da se zaista osjećam lakše pišući je, jer je zapravo u svem onome što se u tom tekstu nalazi istresan jedan golemi teret iskustava, pa više neugodnih nego ugodnih koja su se nakupila tokom svih ovih godina. Ja nekako sam zapravo odlučio slijediti tu nekakvu unutarnju struju, izbaciti to iz sebe, i ne vodeći baš računa o tome jeli kako će to u nekakvoj finalnoj verziji da izgleda i tako dalje. U pravu si, knjiga se može čitati na više načina. Ona jeste i autobiografska proza, jeste na neki način i dokumentarna proza i tako dalje, ali zapravo jeste i roman. Ulazi dakle u nekoliko različitih žanrova, ali zapravo odbija da bude u potpunosti i jedan od njih. Možda je to na tragu onoga što savremena teorija književnosti jeli zagovara, to je da se savremena književnost odbija biti žanrirana i tako dalje, ali rekao bih da tu ima i onoga što je još prije nekih 30-40 godina predvidio Milan Kundera u jednom svom eseju, govoreći kako će se u budućnosti zaista uglavnom pisati autobiografska ili dokumentarna proza koja će čitaocima biti najzanimljivija.
Posebno mesto u tvojoj knjizi Boja zemlje ima pripovedanje o ratu na prostoru Mostara i njegovog zaleđa. Pominju se i logori za Bošnjake, kakav je bio heliodrom u kojoj su bili odvedeni i Očoh i Dajđa, naratora od posljedica logorskog maltretmana očuh će umreti relativno brzo po izlasku iz logora, a također deo knjige je i ratni dnevnik naratora, odnosno autora, da ostavimo ajde to dvojstvo otvorenim. Taj dnevnik je pisan u epistolarnoj formi kao nikad poslata pisma majci. Tu nema opisa neposrednih okršaja ili primjera nekih ratnih psihopatoloških devijacija, već opisuje čekanje odlaska na stražu, teških uslova atmosfere koja vlada, napete tegobe, iščekivanja primirja i slično. Koja je za tebe kao autora funkcija ovog govora u ratu o porodičnim hronikama i pripovedanju o nekoliko epoha?
Što se tiče dnevnika o kojem govoriš, zapravo on je nastao u zimu 95. godine i postoji također jedan dio u knjizi gdje ja zapravo svjesno priznajem da imam, ajde da kažem, određenih psiholoških problema u vrstu, zapravo imam problem sa psihološkim pristupom stvarima o koje si spomenuo, odnosno pogotovo tim nekim ratnim dešavanjima kojima sam svjedočio, a koja zapravo i danas ne mogu na pravi način pretočiti u bilo koju književnu formu. Ponešto sam od te ratne proze utkao u svoju ranu poeziju, međutim zapravo nikada nisam od tih nekakvih svojih ratnih iskustava uspijevao sad kad ti neki prozni tekst, ajde da kažem tako. Naravno, kada sam pisao knjigu, htio sam iskoristiti to što imam. To je bilo otprilike nekih pola sveske pisanih korica. Taj sam tekst naravno prilagodio, malo ga promijenio i prilagodio formi, odnosno knjizi, prilagodio njen rukopis i zapravo je nekako za mene bilo najnormalnije da se nađe u knjizi, jer je govorio o jednoj epohi mog života gdje sam se zapravo prvi put susretao sa ozbiljnom odvojenošću od kuće i sa onim temeljnim ljudskim pitanjima života, preživljavanja itd.
Stil pisanja u tvojoj knjizi je sažet, gotovo reporterski, poglavlja su organizovana kao zasebne celine, kao neke mini novele ili priče, opet sastavljene od dodatnih fragmenata, često povezanih i asocijativno. Težio si tokom pisanja jednoj ogoljenoj iskrenosti prema svemu, što je tema pisanja, i nisi bežao ni od oštrih sudova, recimo o nekim od rođaka koji se pominju, a pokazuju se i primjeri dobročinstva i plemenitosti običnih ljudi, recimo ponašanja očuha na mostu koji šalje naratora da se spase dok on nakon toga bio poslat u logor, ili ponašanje komšinice Janje kod koje se autor sa porodicom skriva u Mostaru neko vreme pre nego što izbegne. Dakle, u pitanju jedno kritičko svjedočanstvo kako o sebi, tako i o bližnjima i o vremenu koje, kako je to Šekspir davno napisao, izašlo iz svog zgloba, odnosno o dobu rata i svemu što mu pripada. Koliko ti je cilj u tom smislu i koliko si možda imao bojazan da će neki koji to pročitaju i prepoznaju se eventualno se naći prozvani ili uvređeni, odnosno sa druge strane da ostaviš nešto što je možda i svedočanstvo za to doba?
Da budem iskren, malo sam, ovdje će biti prilično otvoren, malo sam zaista vodio računa o tome da li će se neko od tih ljudi koje sam, prema kojima baš narator i nema pozitivan stav ili pozitivan sud, malo sam se toga pitao kakva će biti njihova reakcija i tako dalje. A ono što stoji iza toga što sam rekao jeste jedna gola istina, ono što se dogodilo, i tu nema ni malo, u tim dijelovima upravo nema ni malo fikcije. Jel? I to je nekako bila misao vodilja kroz čitavu knjigu, reći istinu, ispričati stvari upravo onako kako su se dogodile, ali obzirom da je u pitanju moja lična istorija, moja lična prošlost i obzirom da sam je ja ispričao, onda je naravno da bez obzira na to koliko se trudio da budem objektivan, prisutna je određena doza subjektivnosti naravno. Tako da to bi možda otprilike bilo nekako najlakše objasniti na taj način. S tim naravno da svi mi događaje vidimo drugačije, pa i ljudi koji su sa mnom živjeli u neposrednoj blizini o kojima knjiga govori, a koji se u knjizi spominju i na pozitivan način i ostavljaju pozitivan dojam na čitaoca, zapravo se neće složiti sa dosta stvari, jel, možda jer je moj vjerovatno iz njihovog ugla jedno određeno iskustvo, jedan određen događaj izgleda drugačije. Jel. Dakle, ono što mene vodilo jeste pretočiti stvari koje se zaista desile u književni tekst po mogućnosti sa što manje literalizacije, sa što manje upotrebe fikcije, dakle doslovno onako kako su se svi ti događaji dogodili, pa po cijenu naravno da će neko o tome imati i sasvim različito mišljenje.
Elvedine, tvoja knjiga Boja zemlje sadrži i neke bildungs elemente, odnosno elemente razvojnog romana. Dakle, sazrevanje onoga koji se seća, sazrevanje kao adolescenta, ali i kao pisca koji polako otkriva svet književnosti i knjiga i vezuje se za pojedine pisce, posebno one koji su mu bili inspiracija za ovu knjigu, pa su tu i Henry Miller, od kojeg uči da se vlastiti život može iskoristiti kao literarna građa, preko Mirka Kovača, za kojeg pišeš da je njegov duh ili duh njegove proze nešto što lebdi na stranicama ove knjige, sve do Miljenka Jergovića, jednog od dvojica autora Pogovora, drugi je profesor Enver Kazaz, kojeg citiraš na jedno mesto, a za čiju knjigu otac kažeš pomalo i humorno da je trebalo da si je ti napisao, odnosno time potvrđuješ tematsku srodnost i svoje knjige sa knjigom Miljenka Jergovića Otac. Koja je važnost ovih pisaca kako za ovu knjigu, tako i za tvoj put u književnosti?
Recimo da je nemjerljiva, pogotovo uticaj Kovača, recimo, kojeg sam zaista iščitao još davno prije njegovog posljednjeg romana, sam već dva puta bio iščitao sve njegove knjige. I to je pisac koji je, zapravo pisac koji me je mnogo tome naučio, a naučio me ponajviše tome jeli, na koji način i na kojim sve zapravo, kojim sve načinima možeš pretočiti životnu stvarnost u književni tekst. Mirko je tu bio zaista nenadmašiv u našoj književnosti. I rekao bih da je njegov utjecaj u knjizi sasvim vidljiv, bilo bi ga glupo poricati, ja to nisam ni želio i čak sam to na jednom mjestu u knjizi i istakao. Naravno, Jergović je jedan od danas vjerovatno najvećih živućih pisaca na ovim prostorima, a ja sam imao tu sreću, recimo, da sam nekako to svoje čitalačko i književno sazrijevanje, da se to moje čitalačko i književno sazrijevanje odvijalo kroz njegove knjige, čitajući njega, jeli, i normalno je da je to ostavilo određenog traga i utjecaja na mene. Knjiga koju ste spomenuli, Otac, i dobro ste to rekli, htio sam svjesno da napravim neku paralelu između te dvije knjige, naravno u nekom žanrovskom smislu, jer sam se u jednom času zapravo i sam neiskusno, rekao bih, počeo pitati na šta sve ovo liči što pišem i šta je zapravo sve ovo što sam napisao, čemu ovo pripada, koji je ovo žanr i tako dalje i tako dalje. Otprilike su to, naravno ima tu još pisaca u našoj književnosti, Danilo Kiš, recimo Semezin Mehmedinović, ne znam, Miroslav Krleža, Meša Selimović, sve su to veliki, Ivo Andrić, sve su to veliki pisci, jeli, koje kada jednostavno ne možete zanemariti njihov utjecaj, ukoliko ste autor, ukoliko ste pisac, ukoliko ste ih čitali, ne možete zanemariti njihov utjecaj na ono što je, recimo, vaša književna ekspresija.
Pominješ u svojoj knjizi današnju situaciju u Mostaru, to je situacija podeljenog grada u kome je, kako pišeš, tvoja porodica bila prinuđena da proda stan u kome ste živjeli na Aveniji posle rata jer se nije osjećala bezbedno i prijatno u tom delu grada. Mi danas znamo i za primjere dve škole pod istim krovom u mostarskom kraju, dakle institucionalne razdvojenosti bošnjačkih i hrvatskih đaka, različitih školskih programa, a ti pišeš u knjizi da je taj stari Mostar predratni, citat, iščezao s lica zemlje, pretvorio se u krhku i slabašnu misao, u nešto što postoji još samo u sjećanjima onih koji su u njemu živjeli. Kako, mada to nije dominantna tema, ali naravno postoji i pomalo je škakljivo i pretenciozno ovo pitanje, ali postavit ću ga, kako ti vidiš budućnost podeljenog grada u kojem živiš?
Pa pazite, Mostar je grad u kojem zapravo živim čitav život, manje ili više s nekih jeli, par mjeseci odsustva iz njega, i to je i moja vječita rana i moja vječita inspiracija i moja vječita ljubav. U Mostaru se za proteklih 20 godina dešavale razne stvari, ali se nije desilo ono najvažnije, a to je da među ljudima sa različitim etničkim predznakom nestane nepovjerenja koje je proizveo rat. I to je danas najveća tuga ovoga grada. Zapravo je sve u Mostaru što postoji podvojeno, udvostručeno, i takva situacija svakom je normalnom čovjeku jasno ne vodi nikuda. Teško bi bilo odgovoriti na pitanje kako vidim Mostar. Recimo ovih dana se u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Mostaru i ovoj regiji, vode razgovori političkih partija oko budućeg uređenja Mostara, pa se nude, ne znam, različite vrste statuta i tako dalje. Međutim, u suštini to je sve, barem tako to ja vidim, to je sve forma. Ono što je bitno zapravo jeste sadržaj, a sadržaj se odnosi na kvalitetu svakodnevnog ljudskog života, a ona je ovdje, da budem iskren, neću reći katastrofalna, ali je jako loša. Ljudi slabo žive, dosta je nezaposlenosti, polovica grada još uvijek je zjapi u ruševinama, tako da su sve to nekakve stvari koje se odrazuju na život normalnog, običnog čovjeka. Zapravo ne znam, ja bih volio samo jednoga dana da Mostar barem djelomično bude grad koji je bio, recimo, tih 80-ih godina. Naravno, ovo ne kažem nikakav jugo nostalgičar, niti želim da povezujem Mostar sa, ili ovaj sistem sa bivšim sistemom, nego jednostavno da u Mostaru nestane eto takvih nekih etnonacionalnih podjela na ove, na one, da nam djeca odrastaju zajedno, da to bude najnormalniji grad u tom smislu na zemaljskoj kugli.
Jel Vedine, moje posljednje pitanje koje sam pripremio za tebe, prvo nadam se, Laguna je ozbiljna kuća, da će imati dobru distribuciju u Bosni, možda i šire tvoje knjige, kako vidiš svoju poziciju na bosansko-hercegovačkoj književnoj sceni, ali i samu scenu, kako ona funkcioniše. Dakle, jedan, pošto prvi put razgovaramo, opšti osvrt na samu scenu.
Ono što mogu da kažem o književnoj sceni u Bosni i Hercegovini jeste da je zaista kvalitetna i da tu ima zaista odličnih pisaca. A kad kažem bosansko-hercegovačka književna scena, onda ne mislim samo na ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, a nego i na ljude koji žive van Bosne i Hercegovine, a na neki način gravitiraju ovom podneblju ili su pak rođeni, poput, ne znam, recimo Bekima Sejranovića, pa eto ako hoćete i Miljenka Jergovića i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoji zaista jedna plejada pisaca koji tek dolaze, recimo poput Faruka Šehića, tu je uvijek prisutni Marko Tomaš, pa jedna generacija pjesnika iz Mostara, Adnan Žetica, Almin Kaplan, ne znam, Senka Marić, Šarić i tako dalje. Sve su to pisci koji su već napisali neke knjige, ozbiljne knjige koje su imale odjeka u javnosti na ovom našem jezičkom prostoru. Tako da zaista mogu da istaknem kako je bosansko-hercegovačka književna scena izuzetno jaka, dobro se i dosta se piše, što je najvažnije. A što se tiče prvog dijela vašeg pitanja, zaista to ne bih znao da procijenim recimo neku svoju ulogu u svemu tome i nekako bi bilo nezahvalno da se svrstavam na bilo koje mjesto. Ja sam možda samo jedan od svih njih.
Elvedine, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je pisac iz Mostara, Elvedin Nezirović, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu Boja zemlje, koja se pojavila ove godine u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Laguna. It's all right. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. april. U današnjoj emisiji naši sagovornici bili su makedonska autorka Lidija Dimkovska, autorka romana Rezervni život, i Elvedin Nezirović, autor knjige biografsko-autobiografske Boja zemlje. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, kao muzička urednica Tatjana Kusanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.